Jumalan valtakunnan oppi, se löytyy meille tätä Raamatusta. Ja me tarvitaan siihen Jumalan viisautta, Pyhän Hengen vaikutusta, että me opimme ymmärtämään hänen sanansa. Ja että se voi koskettaa meitä ja että se muuttuu meissä eläväksi. Kyllä me opimme, jos me haluamme. Mutta meillä voi olla joskus sellaisia, että me tutkitaan sitä Jumalan sanaakin niin, että me ei tutkitakaan sitä siltä näkökulmalta, mitä Jumala haluaa minulle puhua, vaan mitä se haluaa jollekin toiselle puhua. Aikoinaan oli semmoisessa tehtävässä, yksi mun tehtäviini kuului semmoinen, kun tehtiin tämmöisiä sopimuksia, niin mä kävin niitä sopimustekstejä läpi ja tutkin sitä, että mitä me oltiin myyty ja mitä asiakas oli ostavina. Eli tämmöisiä tavallaan porsaan reikiä. Ja asiakas luuli monta kertaa, että se oli ostanut meiltä jotakin. Ja sitten mä löysin sieltä sopimuksesta, että se oli sinne näin, että ei se nyt ihan noin ollutkaan. Että luulitte kyllä ostavamme ja ehkä mekin oltiin vähän niin kuin myyvimme, mutta kun ollaan tämmöisiä vedetty nimet, että näin tämä toimii. Ja joskus Jumalan sana on samalla tavalla. Me etsitään sieltä vähän niin kuin itsellemme porsaan reikiä, että me saadaan vapautusta jostakin, mutta toisiaan me taas halutaan taakuttaa. Ja lyödä lakia lain päälle. No mitä se saa aikaa? Se saa meissä aikaan ahdistuneisuutta. Me ahdistumme. Taikka sitten me olemme ahdistavia. Ja meillä seurassa ei ole hyvä olla. Ja ilo ja rauha katoaa. Jeesushan ei ollut tällainen, ei. Vaan Jeesuksen lähellä oli hyvä olla. Ja näin pitäisi olla meidän seurakunnankin. Täällä on meidän hyvä olla keskenämme. Kyllähän se joskus on niin, että omat synnit, ne ahdistaa ja omat epäonnistumiset, ne tuntuu pahalta. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on armahtava Jumala, joka haluaa antaa meille anteeksi. Ei taakottaa lisää, vaan ottaa ne taakat pois. Haluan tänään pari Raamatun paikkaa käydä läpi Markuksen evankeliumista, jossa molemmissa kohdissa vääristelty laki menee Jumalan sanan ohi ja vääristelty lain tulkinta menee ihmisten ohi. Eli ne ei olekaan ihmiselle hyödyksi, vaan ne on ihmiselle haitaksi. Tiedätkö, Jumala ei tarvinnut itsensä tähden lakia, eikä Jumalan sanaa, vaan se tarvittiin meitä varten. Että me osattaisiin jollain tavalla vaeltaa tässä maailmassa ja me voitaisiin lain kautta myöskin peilata, missä me kuljemme. Mutta mennään tänne toiseen Markuksen evankeliumin toiseen lukuun ja jakeesta 23 eteenpäin muutamia jakeita. Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä. Niin fariseukset sanovat hänelle, katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista. Hän sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heillä oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abiatarin aikana ja söi näkyleivät, joita oli lupaa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssaan olivat. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niin ihmisen poika siis on sapatinkin Herra. Opetuslapset eivät tehneet väärin katkoessaan tähkäpäitä. Vaan Mooseksen laki sanoo näin, että on lupaa esimerkiksi lähimmäisen viinitarhasta mennä sinne ja syödä vatsansa täyteen, kun olet siellä paikan päällä, kun satut siihen kohdalle ja sulla on nälkä eikä mitä syödä. Eväsreppu on tyhjä. Mene sinne lähimmäisen viinitarhaan ja syö se vatsasi täyteen. Mutta älä kerää mukaan. Tai viljapellosta, saat kädelläsi katkoa tähkäpäitä, mutta sirppiä älä heiluta. Eli sai ottaa niitä tähkäpäitä ja käyttää niitä ravinnokseen, mutta ei saanut sirpillä alkaa leikkaamaan, eli tekemään sellaista, mikä, että se olisi ollut toisaalta niin kuin varastamista ja ahnehtimista. Ei ollut lupa ottaa enempää kuin mitä siihen hetkeen oli tarpeellinen, että pystyi elämään. Ja Jumala varmaan antoi tämän säädöksen näin selkeästi Moosekselle, koska Jumala tiesi ihmisen ahneuden. No kun lupa annetaan, niin otetaan kaikki mikä irtoaa, eikö näin ole? Tämmöinenhän se vähän meillä on tapana. Fariseukset näkivät opetuslapsen toiminnan viljan korjuuna, mikä oli kielletty sapattina. Eli fariseukset näkivät, että ikään kuin he leikkaisivat siellä isolla sirpillä ja ottaisivat isoja ja puisivat sitä viljaa, keräisivät satoa talteen. Ainoa, minkä virheen he tekivät, he olivat ilmeisesti väärässä paikassa väärään aikaan, oli sapatti, ja he pikkasen tekivät työtä. Eli fariseukset jälleen kovensivat Jumalan säätämää lakia. Mutta Jeesus muistutti heitä Daavidista, joka oli mennyt sinne näitä, sitä näkypöydän leipiä syömään, mitkä oli tarkoitettu pappien ruuvaksi. Ja tiedätkö, ne leivät oli muuten sellaiset, että ne laittiin sinne alttarille. Ja ne oli siellä niin kauan, että kun ne oli tuoreita, ne oli siinä. Mutta sen jälkeen, kun ne meni kuivaksi käpyköiksi, ne annettiin sitten vasta papeille. Eli ensin annettiin paras Herralle. Mutta, ja siitä ei ollut kenenkään muun lupa syödä kuin pappien ja ketkä oli pappien kanssa. Mutta Daavid sai näitä leipiä. Abiatar antoi hänelle niitä. Ei Jumala häntä siitä rangaissut. Ja Jeesus joutui muistuttamaan tällä tavalla. Meidänkin tulee muistaa, joskus että Jumala on myöskin käytännöllinen. Jos me luetaan Raamattua niin kuin piru. On sellainen sana, että lukee Raamattua kuin piru. Ja musta joskus tuntuu, että me luemme toisten kohdalla kuin piru Raamattua. Me ei löydetäkään sitä armon sanomia, vaan me löydetään sitä toiminnasta. Mitä se ihminen elää, miten se toimii. Me löydetään, hei, sä oot väärässä paikkaa. Sä oot väärässä aikaa. Sä oot väärässä seurassa. Vaikka Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa kaikille luodulle evankeliumia. Kun Jumala sääsi sapatin levon, mikä oli tarkoitus? Tarkoitus oli se, että se oli ihmistä varten. Mutta fariseukset oli hukanneet sen ajatuksen. Se oli säädetty sitä varten, että ihminen ei uuvuttaisi itseänsä ja polttaisi itseänsä loppuun. Tai ei ahnehtisi niin paljon, niin kuin joku opetti tästä, että minkä takia sapattina ei saanut leikata, vain, mutta sai kyllä ottaa sen pienen viljan tähkän. Oli sen tähden, että maanviljelijöiden vilje, tämä ahneus ei myöskään kasvaisi liika suureksi. Eli oli hyvä levätä. Jumala tiesi pidemmälle. Me ehkä nuorena jaksetaan paremmin, me ei tarvita niin paljon lepoa, mutta kun meille tulee ikää, me huomaamme kaikki ne sapatin niin kuin laiminlyönnit, ne lepopäivät, jos ne on jätetty väliin, ne kyllä kostautuu. Sapaattisäädös oli Jumalan armon osoitus, että ihminen pysähtyisi, levähtäisi, tutkisi Jumalan sanaa, kuuntelisi mitä Jumala puhuu ja antaisimme aikaa perheellemme, läheisillemme. Ja olisimme heidän kanssaan. Sapatin säädöksistä oli tullut tärkeämpi kuin sapatin levosta, minkä Jumala oli säätänyt. Me tiedetään, että siellä Israelissa on hyvin monenlaisia. Sapattina he eivät saa sammuttaa valoja. Siellä on automaatio, tai sitten edellisenä päivänä laittaa valot päälle jo, että ne on, sitten palaa koko lauantain. Ja siellä on vaikka mitä ihmeellisyyksiä. Niin kuin luin jostakin, kun oli ollut tämmöinen ortodoksijuutalaisten tämmöinen kylä, ja se oli äärimmäisen pitkä tämmöinen niin kuin lanka viritetty. Ja tämä henkilö oli katsonut, että onpas, en ole ikinä koskaan nähnyt noin pitkää pyykkinarua. Ja sanoi, että ei se ole pyykkinaru, vaan se on mitta, mistä näet, kuinka pitkän matkan voit kulkea sapatin päivänä. Että siinä voi harjoitella sitä, että tee liika pitkiä matkoja. Sääntökokoelmista, sapattisäädöksistä, mitä ihminen laati, perinnäissäännöistä, tuli tärkeämpi kuin se, mitä Jumala oli säätänyt. Että ihminen lepäisi, että se huolehtisi itsestänsä. Tiedätkö, on kaksi tapaa lukea Raamattua. On lukea vaikka 10 käskyä. Sä voit lukea sen niin, että sä luet sen koko ajan, että älä tee sitä, älä tee tätä, et saa tehdä näin. Mutta ajattelepa joskus niin päin, kun siellä sanotaan, että älä tapa tai älä varasta, että sitä ei saa tehdä sinulle. Se suojaa, Jumalan laki suojaa meitä. Se on tehty meitä varten. Jumala antoi levon fariseukset ja kirjanoppineet antoivat taakan. Heillä oli aivan huippukyky tutkia Jumalan sanaa ja vääntää se monelle mutkalle ja solmulle. Fariseukset olivat juutalaisten lahko. He eivät edustaneet vanhan testamentin uskontoa, vaan heidän uskontonsa oli vanhan testamentin vääristymä. Siinä ei ollut mitään siitä, mitä Jumala oli säätänyt, eikä se myöskään osoittanut Jeesuksen uskoa. He aloittivat kyllä hyvin. Fariseuksilla oli äärimmäisen hyvä suunnitelma. Ja heidän tehtävänsä oli se, että kun he pelkäsivät maallistumista. Israelin tuli monista eri kansakunnista tuli ihmisiä. Ja heidän yksi tehtävä oli varjella ja varoittaa esimerkiksi nuorta polvea, että miten tulee elää Jumalan kanssa. Ja se oli aivan oikein. Siinä ei ollut mitään väärää. Mutta siinä kävi niin, että siitä heidän tavastaan toimia tulikin vain kokoelma, mitä sinun pitää tehdä ja mitä sinun ei pidä tehdä. Eli mitä sinun pitää ja mitä sinun ei pidä. Se on aika raskasta. Me tiedetään kaikki. Jos meidän koko elämä on, jos meidän uskon elämä on sitä, mitä minä saan tehdä tai mitä minun pitää tehdä, että mä kelpaan Jumalalle, niin kyllä raskaaksi käy. Ainoa, mikä riittää, on Jeesuksen sovitustyö. Se riittää, mitä Jeesus on tehnyt. Paavosoni kirjoitti mielenkiintoisesti, että fariseuksilla oli pelko, että kaikki menee maailmaan, mutta kävikin niin, että he sulkivat itsensä maailman ulkopuolelle ja halusivat sulkea myöskin kaikki muut. Ja hän jatkaa, että meidän tavoite on elää maailmassa kuitenkaan olematta osa sitä, vaan elää tasapainoista elämää kristittynä Jeesuksessa maailmassa. Me emme ole tästä maailmasta, mutta me elämme tässä maailmassa. Mutta meidän tulisi elää tasapainoisina, iloisina, levollisina kristittyinä, joka huokuu Jumalan rakkautta ja armoa. Jeesus myöskin osoitti niille fariseuksille, kuka hän on. Hän ilmoitti, että ihmisen poika on myöskin sapatin Herra. Millä tavalla Jeesus täyttää lakia? Niin kuin tässä näemme, hän opetti näille fariseuksille. Hän kertoi, että mihin sapatti on tarkoitettu, jos ette ole ennen ymmärtäneet, niin ihmistä varten. Eikä ihminen sapattia varten. Tätä oli se, kun Jeesus täytti lakia. Hän selvensi, hän kirjoitti ikään kuin rautalangasta, mistä on kysymys. No nyt on vaara, että me menemme sitten vähän takapakkia ja haluamme tähän tällaiseen. Tavallaan se on aika helppoakin joskus, kun meillä on selkeät säännöt ja ohjeet. Mutta mun mielestä paljon hienompaa ja mahtavampaa on se, että kun Pyhä Henki on meissä, niin se Jumalan laki on kirjoittu meidän sydämiin. Ja me elämme Herralle, emmekä laille, emmekä lain alaisina. Ja myöskään emme ole valvontakomissio, mikä vain huokailee toisten synneistä, vaan silloin kun Jumalan henki vaikuttaa meissä, niin me rakkaudellisesti kannamme heitä rukouksin, jotka väärin tekevät Jumalan eteen. Luen tätä vähän eteenpäin. Mennään Markuksen evankeliumin 3. lukuun ja sinne alkuun. Ja täällä kerrotaan, ja hän meni taas synagogaan ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan, he pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esille. Ja hän sanoi heille, kumpiko on luvallista sapattina, hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se, mutta he olivat vaiti. Silloin hän katsahti ympärilleen, loi vihassa silmänsä heihin, murheellisina heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle, ojenna kätesi, ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli terveeksi. Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan surmatakseen hänet. Jeesus kysyi heiltä, kumpi on parempi, tehdäkö hyvää vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se. Ja tässä joskus meidän tulisi myöskin itse pysähtyä. Teemmekö hyvää vai teemmekö pahaa? Olemmeko niitä, jotka tapaamme sen pienen uskon siemenen jonkun sydämessä, vai niitä, jotka annamme siihen lisäelämää, jotka tuemme ja annamme niin kuin sitä kasvualustaa? Me voidaan tehdä ihmisen elämästä, me uskovaisetkin, toistemme elämästä oikeasti maanpäällistä helvettiä. Mutta meillä on mahdollisuus myöskin osoittaa taivaan valtakuntaa, että se, joka kuuluu jo tähän päivään. Me voidaan osoittaa Jeesukseen Kristukseen, joka on armahtava, laupias Jumala. Meitä ei ole tarkoitettu toinen toisiamme taakottamaan. Me ollaan tehty monesti sitä portista. Me tiedetään, että se on ahdas. Mutta me ollaan tehty sitä niin ahdas, että tuntuu, että siitä ei pääse kukaan läpi. Kukaan ei enää pysty. Kukaan ei uskalla. Ja tiedätkö, me ollaan jopa tehty se tie, jonka me tiedämme, että se on kaita. Niin kapea, niin kaita, että sinne ei mahdu kukaan muu kulkemaan kuin se meidän itsekeskeinen farisealainen itsetuntomme. Mutta tiedätkö mitä? Se ei vie pelastukseen. Se tie ei vie pelastukseen. Se vie meidät yksinäiselle paikalle. Se vie meidät sille paikalle, että meillä ei ole ystäviä. Kukaan ei kulje meidän kanssaan niin kauan kuin me lakia rummutamme. Meidän tekopyhyys on se, joka niin herkästi luulee pääsevänsä sinne taivaaseen. Ei sinne pääse kuin se sielu, se särjetty sydän. Sitä Jumala rakastaa. Ei hän odota meiltä suuria uhreja. Ja niin fariseukset lähtevät ulos siitä tilanteesta. He ovat lirissä. Jeesus laittoi heidät seinää vasten. Antaa elämä vai tappaa? Tehdä hyvää vai pahaa? Ja hän parantaa. Kummassakaan tapauksessa fariseukset eivät olleet kiinnostuneet siitä ihmisestä, josta oli kyse. He eivät olleet kiinnostuneita siitä, oliko opetuslasten nälkä. Ei vaan säännöistä, perinteistä. He eivät olleet kiinnostuneita tästä miehestä, hänen sairaudestaan. He eivät iloineet siitä, että hän parani. Vaan he ainoa, mihin kiinnittävät huomionsa, onko lupa parantaa. Mun mielestä Jeesus oli kyllä mahtava, koska hän oli Jumala. Onneksi meillä on, tietääkö, tällainen Jumala. Onneksi meillä on sellainen Jumala, mikä on yli meidän sääntöjen ja meidän lakiemme. Onneksi meillä on sellainen Jumala, joka näkee meidän sydämiin ja joka oikeasti rakastaa meitä ja välittää meistä. Onneksi meillä on sellainen Jumala, että se rakastaa myöskin jokaista ihmistä, myöskin fariseuksia. Jeesus oli tiukka fariseuksille, hän oli tiukka rikkaille, hän sanoi, että mene ja laita kaikki, anna kaikki köyhille. Ja rikas nuorukainen sanoi, että ei voi, ei pysty. Tuli murheelliseksi. Mutta siellä sanotaan, että kuinka voi sitten kukaan pelastua. Jeesus sanoi, että se mikä on ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Me hyvin usein, kun puhumme lakihenkisyydestä, kirjanoppineista, fariseuksista, jos muistatte sen kohtauksen siitä temppelirukouksesta, missä tämä fariseus rukoilee ja sanoo, että onneksi minä en ole sellainen kuin ovat nuo kaikki pahantekijät ja varkaat ja sun muut, eikä semmoinen kuin tuo publikaani, joka oli siellä takana ja löi rintaansa, voi minua syntistä, Jumala armahda minua. Kuinka herkästi mä osoitan sormellani itse sitä fariseusta, onneksi minä en ole tuollainen. Kiitos Jumalalle, me ollaan pienessä oravan pyörässä. Aina kun me osoitamme toisia, niin aina me löydämme itsemme, koska sana sanoo, se mistä sinä toista syytät, siihen syntiin sinä olet itse syyllinen. Eikö aika mahtavaa? Ei päästä luikertelijan karkuun. Fariseukset Ehkä suurin ja pahin, miksi he vihasivat Jeesusta, oli se, että heidän auktoriteettinsa nujerrettiin. He eivät ymmärtäneet, eivätkä nähneet, että itse Jumala puhui heille. Heidän säädöksensä, mitä he ovat koonneet, kasanneet, yhtäkkiä tulee rakennusmies. Joku sanoo puuseppä, joku sanoo, että oli huonekalujen tekijä. Mä sanoin, että oli rakennusmies, joka kumoaa heidän opetuksensa, heidän nämä perinnäissääntönsä. Mitä fariseukset tekee? He hakevat tukea näkemyksellensä, että Jeesus pitää saada pois päiviltä. Ja he kääntyivät herodilaisten puoleen. Heidän päätehtävänä oli yrittää saada Jeesus ansaan kysymyksillään. He punovat juonia saadakseen Jeesuksen surmattua, koska he pitivät Jeesusta uhkana heidän poliittiselle vakaumukselleen ja menestykselleen. Näin voidaan tehdä myöskin meidän uskovien kesken. Me haemme puolustusta jopa meidän omille synneille. Ajatamme, mitä tiede sanoo, mitä yhteiskunta sanoo, mitä laki sanoo. Mutta tiedätkö, kun me ollaan Jumalan edessä, niin silloin siellä ei auta yhtään se, mitä meidän lakikirja sanoo, vaan siellä auttaa se, mitä Jumalan sana sanoo. Ja siihen meitä verrataan, olemmeko me olleet Jumalalle kuulijaisia vai ei. Me voidaan arvioida omia ja toisten laatimia uskonnollisia säädöksiä. Meillä helluntailaisilla on tosi paljon erilaisia semmoisia, mitä me oikeasti ei löydetä Raamatusta. Ja niille löytyy kyllä hyviä selityksiä. Mutta kiitos Jumalalle, että ne ei ratkaise meidän taivaspaikkaa, vaan usko Jeesukseen ratkaisee sen. Mutta mulla on muutama semmoinen hyvä ajatus. Otan nämä ylös. Jos ei sulla ole kynää ja paperia, niin sitten varmaan joskus kuullaan myöhemmin tuota. Mutta yksi ensimmäinen, millä sä voit arvioida sinun omia uskonnollisia säädöksiä ja muiden laatimia, on se ensimmäinen, että palveleeko tällainen ajattelu tai tällainen käytäntö Jumalan tarkoitusperiä. Onko se Jumalan mielenmukaista? Toinen, ilmentääkö se Jumalan luonnetta? Kolmas, auttaako se ihmisiä Jumalan perheen yhteyteen? Vai pitääkö se ihmiset perheen ulkopuolella? Onko sinun säännöilläsi raamatulliset perusteet? Ja tukevatko ne Raamatun kokonaisilmoitusta? Tiedätkö, minkälaisista syntisistä Jeesus puhuu Raamatun lehdillä? Hän puhuu sellaista syntisistä, joilla ei ollut asiaa seurakuntaan. Heillä ei ollut mitään asiaa synagogaan. Heidät oli erotettu sieltä. Jos oli juutalaisen ja Raamatun mukaan syntisiä, niin heillä ei ollut Jumalan palvelusyhteyttä. He eivät saaneet tulla sinne seurakuntaan. Jos olit oikea oppinen, niin sinä et edes saanut keskustella heidän kanssaan. Heillä oli aika onneton tulevaisuus. Heidät oli laitettu oman yhteisön ulkopuolelle. He olivat myöskin ihmisiä, jotka eivät taipuneet uskonnollisten johtajien vaatimuksiin, mutta he eivät myöskään taipuneet yleensäkään mihinkään uskonnollisuuteen. Mutta kun he kohtasivat Jeesuksen, niin he taipuivat. Miksi? Koska Jeesus sanoi, että poikani ja tyttöni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Se oli perusteet, minkä takia uskalsi kääntyä. Mutta ajatelkaa, näitä syntisiä Jeesus kohtasi. Ja hän oli heidän ystävänsä. Jeesus kohtasi sairaita ja paransi heidät. Hän kohtasi sidottuja, riivattuja ihmisiä ja ajoi niistä riivaajat ulos. Tiedätkö, jos Jeesus ei olisi parantanut sairaita, jos hän ei olisi ajanut riivaajaa ulos. Ja jos hän ei olisi antanut syntejä anteeksi, todennäköisesti Jeesus ei olisi koskaan joutunut ristille. Se sai aikaan sen, kun hän teki jotakin sellaista, mitä toiset eivät voineet tehdä. Miksi hän teki sen? Koska hän oli Jumala. Hän pystyi vain ja yksin ja ainoastaan sen tekemään. Tänään Jeesus elää. Ja tiedätkö, mikä on mahtavaa? Tänään voimme tulla hänen luoksensa. Ja me tiedän, että me ollaan, suurin osa varmaan näyttää, että kaikki me olisimme Jeesukseen uskovia. Hänen verellänsä pestyjä. Mutta siitä huolimatta sanon, tänään voit tulla Jeesuksen luokse. Syntien anteeksi antajan, parantajan luokse. Sinä olet tervetullut Jumalan perheeseen. Sinä olet tervetullut Jeesuksen läheisyyteen. Jos olet sairas, voit tänään kohdata hänet parantajanasi. Hänet Jeesuksen Kristuksen. Koen myös sellaisen kehotuksen sanan, minkä sain tänään aamulla rukouksessa. Että jos olet herkkä toisia opettamaan ja neuvomaan, niin ole herkällä tunnolla, että toimisi niin kuin fariseukset, jotka vääristivät Jumalan sanan. Älä unohda armoa ja hänen rakkauttansa. Tänään, kun käymme ehtoolliselle, leipä, jonka murramme, kuvaa Jeesuksen ruumista ja viini hänen vertansa. Todellinen ruumis ja todellinen veri, mutta kuitenkin hän elää. Ja kiitos Jumalalle, hän on tulossa pian takaisin. Ja sen tähden, rakkaat seurakuntalaiset, valvokaamme. Aamen.